of a stable and successful Christian life depends upon laying a solid scriptural foundation. Step by step, Derek Prince takes you through this essential process in a 10-part series entitled Laying the Foundation. Now, laying the foundation,
punerea temeliei, partea noua, învierea morților. Continuăm astăzi cu studiul nostru asupra celor șase doctrine de bază ale credinței creștine, care sunt listate în Evrei, capitolul 6, versetele 1 și 2. Am parcurs deja primele patru doctrine și cred că ar fi binevenit un test pentru noi, inclusiv pentru mine, prin care să le recapitulăm în ordinea corectă. Numărul 1. Pocăința de faptele moarte. Numărul 2. Credința în Dumnezeu. Numărul 3, doctrina despre botezuri. Numărul 4, punerea mâinilor. Ne-au mai rămas două, care în ordinea corectă sunt următoarele: învierea morților și judecata veșnică. Așadar, în acest curs vom dezbate învierea morților. Este un subiect vast. Pentru ca să-l putem desfășura într-o oră, avem nevoie de mult har și ajutor din partea Duhului Sfânt. În primul rând, trebuie să știm că înviere înseamnă a se ridica din nou. Fiecare bun YWAMer, adică tineret cu o misiune, știe care este cuvântul în greacă. Este anastasis, nu spuneți anastasis. Aceasta înseamnă a învia, a ridica. Bun. Deci este o ridicare din morți. Doresc să vorbesc în mod deosebit despre trupul care este înviat. Există mare confuzie între oameni cu privire la ce este învierea. Dacă deschideți la 1 Tesaloniceni 5, versetul 23, veți găsi o descriere a întregii personalități umane. Acesta este un verset foarte important. Pavel spune: Dumnezeul păcii să vă sfințească pe deplin, El însuși, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci o persoană completă este alcătuită din trei elemente: Duh, suflet și trup. Eu cred că aceasta face parte din înțelesul conceptului că Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea Lui. Un Dumnezeu triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, a creat un om triunic. Duh, suflet și trup. Duhul și sufletul nu sunt materiale, ci imateriale, într-un anumit sens. Însă cuvântul și-a schimbat înțelesul. Aceasta nu înseamnă că ele sunt neimportante, ci că nu au substanță fizică. Trupul este partea fizică a omului. Atunci când moare o persoană, trupul este îngropat. Duhul și sufletul merg în alt loc. Am pus duh, cratimă, suflet, pentru că câteodată este foarte dificil să determinăm exact care este funcția Duhului și care este cea a sufletului. Numai cuvântul lui Dumnezeu ne poate ajuta să le deosebim. Aceasta afirmă și Scriptura, așadar eu nu doresc să afirm lucruri care trebuie să fie corectate. În consecință, am lăsat loc unui spațiu de ambiguitate. Acum, înainte de orice, trebuie să vedem foarte pe scurt ce se întâmplă cu Duhul și cu sufletul omului după moarte. Vom deschide la Luca 16, unde Iisus însuși vorbește despre doi oameni care au murit și ce urma după moartea lor. Nu este o pildă. Luca 16. Vă aduceți aminte despre întâmplarea bogatului și a lui Lazar. Lazar era cerșetorul care stătea la ușa bogatului. În cele din urmă au murit amândoi, iar aceasta este relatarea faptelor care au urmat morții lor. Începem versetul 22. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era în locuința morților, bogatul, în chinuri și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar ca să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar pe cele rele. Acum aici, El este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Am rezumat pe scurt 5 aspecte ale acestei întâmplări care sunt listate în continuare. În primul rând, există o continuitate a personalității. Lazar rămâne o persoană, bogatul la fel, există tot ca persoană. Ei nu și-au schimbat și nici nu și-au pierdut identitatea. În al doilea rând, există recunoașterea identităților. Bogatul a recunoscut atât pe Lazar cât și pe Avraam, iar aceștia l-au recunoscut pe el. Numărul 3, există amintirea vieții pământești. Amândoi și-au adus aminte ce s-a întâmplat pe pământ. Avraam i-a adus aminte bogatului felul de viață dus de acesta din urmă în timp ce era pe pământ. În al patrulea rând există conștientizarea condiției în care se află amândoi în momentul de față. Bogatul era conștient de faptul că el era chinuit, iar Lazar mângâiat. Iar în al cincilea rând există o separare completă între neprihăniți și păcătoși. Nu există niciun mod prin care să se poată traversa dintr-o parte în cealaltă. Locul din Hades, rezervat celor neprihăniți, este numit aici sânul lui Avram. Înainte de moartea și învierea lui Isus, toate sufletele celor morți se duceau în Hades. Hades este termenul în greacă, iar Sheol este termenul în ebraică. Hades înseamnă lumea nevăzută. Este locul unde se duc sufletele celor morți. Însă, deși atât sufletele celor neprihăniți, cât și ale celor păcătoși merg acolo, există o separare desăvârșită între ele. Păcătoșii se află într-o zonă, iar cei neprihăniți se află într-o altă zonă numită sânul lui Avram. Să vedem ce s-a petrecut la moartea lui Isus. Am să fac câteva afirmații, însă trebuie să vă spun că există câteva lucruri pe care nu vi le pot explica pe deplin. Sunt împăcat să las neexplicate lucrurile care nu le pot explica. Avem necazuri atunci când încercăm să explicăm lucrurile pe care nu le putem înțelege. Am pregătit învățători în Africa de Est și le-am spus, dacă elevii vă pun o întrebare la care nu puteți răspunde, nu vă intimidați, nu încercați să răspundeți, spuneți-le. Nu știu să răspund, dar am să încerc să găsesc răspunsul. Este mult mai sigur dacă procedați astfel. Deci nu am de gând să vă intimidez. Există câteva lucruri aici pe care nu am putut să le explic pe deplin, însă pot să fac afirmații bazate direct pe Scriptură, iar apoi putem lăsa Duhul Sfânt să le explice atât cât dorește El să o facă. Înainte de a muri, Iisus și-a încredințat Duhul Tatălui. Deschideți pentru un moment la Luca, capitolul 23. Luca 23 cu 46. Iisus a strigat cu glas tare. Cred că atunci când a strigat, a spus, s-a isprăvit. Cred că acesta a fost strigătul lui final. Apoi el s-a întors spre Tatăl și a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Deci, ultimul lucru pe care l-a făcut a fost să-și încredințeze Duhul în mâinile Tatălui. Știm din diferite relatări că sufletul lui s-a dus în Sheol sau Hades. Vă dau doar două texte din Scriptură. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 31. Petru citează aici Psalmul 16, unde se spune, nu vei lăsa sufletul meu în Sheol, locuința morților, iar el afirmă că David a rostit aceste cuvinte profetice despre Isus. Despre învierea lui Hristos, Mesia, a prorocit ce a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în Hades, locuința morților, și trupul lui nu va vedea putrezirea. Două lucruri, sufletul lui s-a dus în Hades, dar nu a fost lăsat acolo. Trupul lui a fost pus într-un mormânt, însă nu a putrezit. De asemenea, ne putem uita în 1 Petru, capitolul 3, versetele 18 și 19. 1 Petru, capitolul 3, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh, în care s-a dus să propovăduiască, să proclame duhurilor din închisoare. Duhurile din închisoare erau duhurile din Sheol, duhurile păcătoșilor care muriseră. Iisus nu le-a predicat Evanghelia. Unele traduceri vă pot face să presupuneți acest lucru. El a făcut o proclamație. Nu știm ce a conținut această proclamație. Înclin să cred că a spus, de acum încolo, acest loc se află sub controlul meu. Eu dețin cheia. Nu știm. Însă știm că s-a dus în Hades și a făcut o proclamație. Probabil că a făcut multe lucruri în Hades sau Sheol. În acest răstimp, trupul lui a fost într-un mormânt. Iar noi probabil că trebuie să deschidem la Ioan, capitolul 19, să vedem acest text pentru un moment. Ioan 19, versetele 40 la 42. Au luat deci trupul lui Iisus de pe cruce și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obiceiul de ei se îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Au pus acolo pe Iisus. Bun. I-au pus trupul într-un mormânt. Iisus, fiind o persoană completă, avea cele trei elemente umane, duh, suflet și trup. Duhul său fusese încredințat Tatălui, sufletul lui se coborâse în Sheol, aceasta s-a întâmplat astfel pentru că el a trebuit să plătească pedeapsa pentru păcatele noastre, iar pedeapsa finală pentru păcat a fost izgonirea lui de către Dumnezeu în Sheol. Trupul lui a fost pus într-un mormânt. La înviere, într-un mod pe care Biblia nu-l descrie, Duhul, sufletul și trupul au fost repuse împreună. Aceasta este esența învierii. Este ridicarea trupului din mormânt și reunificarea Duhului și a sufletului cu trupul pe care l-au ocupat mai înainte. După învierea lui Iisus, este important ca să notăm faptul că s-a făcut o schimbare în destinul neprihăniților care mor. Înainte de moartea și învierea lui Iisus, ei mergeau în Sheol, în sânul lui Avram. După moartea și învierea lui Iisus, ei merg direct în prezența lui Dumnezeu. Iată două exemple. În primul rând, Ștefan, în Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 59. Vă aduceți aminte că Ștefan a fost primul martir. El a fost împroșcat cu pietre, iar în timp ce muria, el a rostit următoarele cuvinte. Versetul 59. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Deci Duhul lui și cred că Duhul fiecărui credincios adevărat, de la învierea lui Iisus încoace, merge direct în prezența Domnului. Iar Pavel spune despre sine în Filipeni, capitolul 1, se afla într-o dilemă. Nu știa ce să facă, să stea în trup sau să plece la Domnul. Iată ce spune el, Filipeni 1, versetele 23 și 24. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Ceea ce spunea el era, mi-ar place foarte mult să merg la Domnul, însă voi mai aveți încă nevoie de mine, mai aveți nevoie de slujba mea aici pe pământ. Dar notați că pentru Pavel a muri însemna să se mute și să fie împreună cu Hristos. Trebuie să înțelegeți că moartea și învierea lui Iisus au afectat întregul univers. Au cauzat schimbări cosmice. Au schimbat destinul credincioșilor neprihăniți. De atunci încoace, ei nu mai merg în jos, în Sheol. Ei se înalță direct în prezența lui Dumnezeu. Vedeți, atunci când Iisus a dus jos în Sheol, El a predicat Evanghelia credincioșilor neprihăniți. El a spus, voi toți așteptați de secole. Iată că acum a venit vremea. Am plătit prețul eliberării voastre. Mulți oameni cred că atunci când s-a înălțat Iisus la cer, El a luat cu sine pe credincioșii neprihăniți ai Vechiului Testament. Acesta nu este un subiect pe care îl vom trata acum. Nu cred că poate fi demonstrat, însă noi trebuie să înțelegem uriașul impact al morții și învierii lui Iisus. A afectat întregul univers. Bun. Acum, următorul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că învierea lui Isus constituie garanția învierii noastre, dacă suntem credincioși, născuți din nou, predați lui Isus Hristos. Există un text minunat în Scriptură în Coloseni 1:18, care a devenit pentru mine atât de viu. Pavel listează aici 7 însușiri ale Domnului Isus. Iar ultimile două sunt rezultatul lucrării sale de răscumpărare. Primele 5 sunt trăsături veșnice. Nu avem timp să le parcurgem, însă ne vom uita în versetul 18. El, Isus, este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel dintâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Învierea lui Isus este comparată cu o naștere. Se vorbește despre El că s-a născut din morți. El este de asemenea numit capul trupului. Trupul este biserica, care constituie încorporarea într-un grup a tuturor credincioșilor. Și dacă facem analogie cu o naștere umană, se desprinde o lecție minunată, deoarece într-o naștere normală, care parte a copilului iese prima dată? Capul, așa este. Iar când vine capul, ce știți? Că urmează trupul. Tot așa, când Iisus, întâiul născut dintre morți, s-a ridicat din moarte, El fiind capul, El este prima parte a trupului. Garanția este că urmează trupul. Învierea Lui garantează învierea noastră. De asemenea, trupul Lui înviat constituie un model pentru trupul nostru. Deschideți în Filipeni, capitolul 3, și uitați-vă la ultimile două versete. Filipeni 3, versetele 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri. Dați-mi voi să vă întreb, aveți o cetățenie cerească? Eu am 3 cetățenii. Sunt cetățean britanic, cetățean american și cetățean al cerului. Am pașaport pentru fiecare în parte. Bun, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Sper că acest fapt este valabil pentru noi toți, cei de aici, și că toți așteptăm cu nerăbdare pe Mântuitorul. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Așadar, când va veni Iisus și când va fi înviată biserica, El va schimba trupurile noastre în unele asemănătoare cu trupul Lui. Iar în greacă se spune literal, trupul nostru umil va fi făcut asemenea gloriei sale. De ce este trupul nostru un trup al umilinței? Trupul nostru este un continuu memento pentru noi că suntem niște creaturi decăzute, înțelegeți? Trebuie să țineți minte acest lucru. Fără deosebire cât de puternic și sănătos ar fi, are limitele lui. Dacă te încălzești la un antrenament, poți fi foarte elegant îmbrăcat, poți fi o doamnă minunat parfumată, cu toate acestea tot ai să transpiri. Acesta este adevărul. Sau poți mânca o mâncare nemaipomenită și să te simți cu adevărat foarte bine, dar mai devreme sau mai târziu va trebui să mergi la toaletă, înțelegeți? Toate acestea și multe altele ne aduc aminte în continuu că acesta este un trup de umilință. Dacă nu am fi căzut în păcat, aceste lucruri nu ar mai fi fost valabile. Deci trupul nostru ne spune în continuu, ești o creatură decăzută, este un trup de umilință, dar atunci când va veni Iisus, va schimba trupul nostru într-unul asemănător cu trupul Său de glorie. Cred că ar trebui să ne uităm la un text din Scriptură care nu este trecut pe tablă, acesta este în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2. 1 Ioan 3:2, dacă doriți să notați, nu este pe tablă. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, când va veni El, când îl vom vedea, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Văzându-l pe El, noi vom fi schimbați în asemănarea Lui. Există o afirmație căreia trebuie să-i dăm curs. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Dacă într-adevăr nădăjduim să-L vedem pe Domnul venind, atunci ne curățim pe noi înșine. Dacă nu ne curățim, putem să spunem că așteptăm să-L vedem pe Domnul, însă nu este adevărat. aceasta este evidența faptului că așteptăm venirea Domnului. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Trupul înviat al lui Iisus nu a fost supus limitărilor în spațiu și în timp. El putea să apară și să dispară după voia lui. El putea merge în cer și să se reîntoarcă pe pământ. El putea fi la un moment dat într-un loc, chiar în momentul următor, într-un alt loc la mare distanță. Trupul nostru va fi la fel. Poate mai târziu voi spune mai mult despre acest lucru. În 1 Corinteni, capitolul 15, acesta este capitolul care se ocupă mult cu învierea, Pavel pune întrebarea cum va fi trupul nostru înviat. 1 Corinteni 15, începând cu versetul 35. Dar va zice cineva, cum învie morții? Și cu ce trup se vor întoarce? Aceasta este întrebarea care este dezbătută în acest text. Ce fel de trup? Nebun ce ești! Ce semeni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi. Pavel folosește analogia seminței care cade pe pământ, fiind semănată, iar răsare și aduce apoi roadă. Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie grâu, fie altă semânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Deci când moare trupul nostru, este pus în pământ, asemenea unei semințe. Iar natura seminței indică ce va răsări din ea. Dacă plantezi un puie de portocal, nu te aștepți să facă mere. Însă, ceea ce răsare din sămânță se deosebește net de sămânța pe care ai semănat-o, înțelegeți? Deci sunt două lucruri. Există continuitate, dar există și schimbare. Într-un anumit sens este același trup, însă în alt sens este trupul care a fost total transformat. Iisus a avut multă grijă ca să-i convingă pe ucenicii lui că atunci când îl vor vedea după înviere, ei îi vor vedea trupul care a fost răstignit. Să ne uităm în Luca 24, versetul 39. Luca 24, 39. Aceasta este prima dată când s-a arătat Iisus apostolilor care erau adunați la oaltă, versetele 38 și 39. Dar El a zis, pentru ce sunteți tulburați? De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. De ce le-a arătat mâinile și picioarele lui? Care era dovada? Semnele crucificării. Deci el practic le spunea, acesta este același trup pe care l-ați văzut murind pe cruce. Mai poartă încă semnele. Apoi el le spune, pipăiți-mă și vedeți. Era foarte interesat ca ei să realizeze că el era o persoană adevărată și că avea un trup adevărat. Și el le spune, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Așadar, trupul înviat este un trup real. Este diferit de cel care a fost îngropat, dar este o continuitate a acestuia. Dar există și o schimbare. E clar? Bun, să mergem mai departe. Deoarece mai avem mult material de parcurs. El se referă mai departe în 1 Corinteni 15 la întrebarea care disputa natura trupului nostru după înviere. Pavel continuă și scoate în evidență 5 schimbări specifice care vor avea loc. Doresc să vă spun că pentru mine acesta este un subiect glorios. Nu pot să-l studiez și să nu mă bucur, deoarece pentru mine este real. Cred acest lucru. Cred că va avea loc. Se va petrece cu mine. Acesta este lucrul uimitor. Bun. 1 Corinteni 15, 42 la 44. Să vă puneți un semn în 1 Corinteni 15. Probabil că ne vom reîntoarce acolo. 1 Corinteni 15, 42 la 44. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Este semănat în ocară și învie în slavă. Este semănat în neputință și învie în putere. Este semănat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Și apoi puțin mai departe, în versetul 53 și în continuare, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Ei bine, dacă veți pune una lângă cealaltă aceste afirmații, probabil că va trebui să săriți dintr-un loc în altul, nu știu. Oricum vor rezulta 5 schimbări, poate că se merită să mergem puțin înapoi. Jos, în dreapta, prima schimbare. Corupția devine incorupție. Știți ce este corupția? Înseamnă destinat putrezirii. N-are importanță cât de sănătos poți fi. Poate că n-ai fost bolnav niciodată, însă trupul tău se degradează în continuu. Dar după ce vei fi înviat, nu va mai exista putrezire în trupul tău. În al doilea rând, ce este muritor devine nemuritor. Mulțumesc, dăm pagina. Știți ce înseamnă muritor? Înseamnă destinat morții. Fiecare din nou, chiar acum, are un trup muritor. Dacă nu va veni Domnul mai înainte, toți vom muri. În următorii 60 sau 70 de ani, abia dacă va mai fi unul dintre noi în viață. Acesta este un fapt sigur. Dar când vom fi înviați, vom avea un trup nemuritor. Acesta nu va mai muri niciodată. În al treilea rând, acest trup este un trup de dezonoare. Este un trup care este o judecată pentru noi, datorită răzvrătirii noastre împotriva lui Dumnezeu. Acest trup are multe probleme. Câți dintre voi sunteți de acord? Câți dintre voi n-ați fi bucuroși să scăpați de problemele din trupul vostru? Bun. Dar acela care îl va înlocui va fi un trup de slavă. Va fi un trup strălucitor, un trup splendid. Pavel a folosit analogia cu o stea și tot el spune că stelele se deosebesc între ele prin strălucirea lor. O stea este mai strălucitoare decât cealaltă. Tot așa este și cu învierea morților. Noi toți vom fi strălucitori, însă unii vor fi mai strălucitori decât ceilalți. În cartea lui Daniel se spune că aceia care i-au adus pe mulți la neprihănire vor străluci ca stelele pentru eternitate. Strălucirea noastră în gloria veșnică va fi expresia credincioșiei noastre din această viață. Apoi acest trup este un trup slab. Le spuneam acelora dintre studenții mei africani, care erau bărbați puternici, figuroși, cei mai mulți sunt așa. Puteți să alergați rapid, puteți să aruncați sulița, puteți să faceți tot felul de lucruri. Însă o insectă mică, un țânțar mic, când își înfige proboscidiul în voi, în mai puțin de 24 de ore, veți fi o masă care tremură și se scutură. Atâta este puterea voastră. Aceasta este malarie, desigur. Așadar, actualul trup care este slab va deveni un trup cu putere. Și apoi, în final, un trup normal. Trebuie să înțelegem acest lucru un pic. Există însă unele lucruri care sunt speculate aici. În greacă există un termen pentru care limba engleză nu are o traducere adecvată și, de fapt, nu cred că există vreo limbă europeană care să aibă o traducere corectă. Termenul în engleză este sufletesc, iar în greacă este psychikos. Termenul în greacă pentru suflet este psuche, din care derivă cuvintele psihologie, psihiatrie și așa mai departe. Acestea toate indică că disciplinele respective au de a face cu sufletul omului și nu cu duhul omului, lucru care este important de ținut minte. Bun, deci trupul nostru prezent este un trup psychikos, un trup sufletesc. În Iacov se spune că această înțelepciune nu vine de sus, ci este pământească, sufletească, drăcească. Deci acestea merg în lanț, pământesc, sufletesc, nespiritual și drăcesc. Ce înseamnă că este un trup sufletesc? Vă dau câteva opțiuni. Acestea nu le predau ca și doctrine. În Levitic 17:11, care este un verset cheie, se spune că sufletul trupului este în sânge. Veți găsi că acolo suflet este tradus prin viață, însă termenul în ebraică, nefesh, înseamnă suflet. Iar în Isaia 53 se spune că el și-a dat sufletul la moartea pe cruce. Când și-a dat sufletul la moarte, ce și-a dat el? Sângele lui, așa este. Când el și-a dat fiecare picătură de sânge, el și-a dat sufletul său ca substitut pentru păcătoși. Așadar, dacă trupul nu este sufletesc, ai putea trage concluzia că nu a avut sânge în el. Iisus și-a dat sângele atunci când a murit, iar când a înviat, el și-a adus sângele în Sfânta Sfintelor ca să ispășească pentru păcatele noastre. Nu doresc să susțin că toate acestea sunt așa cum le-am prezentat eu, însă puteți medita asupra lor. El spune în Luca 24:39, la care ne-am uitat deja, că un duh n-are nici carne, nici oase. El nu spune sânge, înțelegeți? Un alt aspect al înțelesului ce este un trup sufletesc și duhovnicesc ar putea fi următorul. În trupul meu prezent, fiecare decizie pe care o iau și fiecare acțiune pe care o întreprind este inițiată de sufletul meu. Sufletul meu ia decizii, înțelegeți? De aceea Duhul lui David se adresa sufletului său cu binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Duhul era gata să laude, dar sufletul trebuia să participe și el. Înclin să cred și aceasta este o părere personală, că în trupul înviat nu va mai trebui să depind de conlucrarea cu sufletul meu. Duhul meu va lua deciziile, iar eu voi fi acolo. Oricare ar fi hotărârea Duhului meu, trupul va face acel lucru fără a fi deloc limitat. Aceasta este un fel de speculație. Nu vom petrece timp mai mult cu acest lucru, însă notați 5 schimbări specifice. De la coruptibil la incoruptibil, de la muritor la nemuritor, de la dezonoare la glorie, de la slăbiciune la putere și de la sufletesc la duhovnicesc sau spiritual. În același capitol se spune că primul om, primul Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea sau ultimul Adam, Iisus, a fost făcut un suflet dătător de viață. Sesizați diferența. Sufletul este dependent, Duhul de viață. Dumnezeu a insuflat Duhul Său în Adam, în grădină, și el a devenit un suflet viu. Trebuie să fiu atent să nu mă adâncesc prea mult, deoarece cuvintele sunt atât de interesante și spun atât de mult. Mi-ar place să fac uz de greacă și de ebraică, dar n-am să fac. Bun. Am ajuns la un subiect foarte important. Atestarea învierii lui Iisus. Înțelegeți? Întreaga noastră credință este clădită pe învierea lui Iisus. Pavel spune în 1 Corinteni 15, și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Totul este bazat pe faptul că Iisus a înviat. Așadar, este extrem de important ca acest fapt să fie atestat în întregime. Era un profesor de istorie la vechea mea universitate, Cambridge. El era dintr-o generație mai în vârstă. Profesorul Marcus Dodds, care a spus următoarele: învierea lui Iisus este unul dintre evenimentele istoriei umane cel mai temeinic atestat. El nu vorbea de pe poziția de creștin, ci de pe cea de istoric profesionist. Să ne uităm la două feluri de atestări pe care ni le oferă Biblia. Ne reîntoarcem în 1 Corinteni 15 și vom începe să citim de la versetul 3. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, și acum vă aduceți aminte că acestea sunt cele trei fapte centrale ale Evangheliei studiate de noi. Că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Care este prima atestare a învierii lui Iisus? Scripturile Vechiului Testament. Iar apoi, în al doilea rând, Pavel listează un întreg număr de martori care l-au văzut pe Iisus după înviere. De fapt, dacă studiem acest lucru, vedem că au avut loc 12 arătări ale lui Iisus după înviere, iar în una dintre ele, el s-a arătat la peste 500 de persoane deodată. În legea iudaică, pe acea vreme și astăzi încă e valabil acest lucru, mărturia a doi oameni de încredere e suficientă să stabilească orice în fața instanței. Dumnezeu însă nu s-a lăsat mai prejos. El a depus mărturie la peste 500 de persoane care l-au văzut pe Iisus după ce a înviat din morți. Haideți să ne uităm un moment la mărturia Vechiului Testament. Când Pavel spune Scripturi, trebuie să înțelegeți că la acea vreme Noul Testament la scripturile Vechiului Testament. Acest subiect este deosebit de interesant. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să aruncăm o scurtă privire în 1 Petru și sunt sigur că veți înțelege când vom parcurge acestea că subiectul învierii cuprinde atât de multe locuri din scriptură încât este greu să le condensăm pe toate la un loc. În 1 Petru, capitolul 1, 10 la 12, ni se oferă o expunere de bază despre profeția Vechiului Testament. Din mântuirea aceasta pe care o avem noi, prorocii Vechiului Testament, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau nevoie să fie urmate. Acesta este versetul cheie. Observați că Duhul lui Hristos sau Mesia era în prorocii Vechiului Testament și ca urmare a acestui fapt, ei au profețit două lucruri: suferințele lui Hristos și gloria care le urma. Și apoi se spune, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer. Prin urmare, mesajul profeților nu era pentru ei înșiși, ci pentru noi. Iar mesajul lor a fost transmis prin Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos, Duhul lui Mesia era în ei. Acest lucru explică un fapt pe care nu l-am putea înțelege altfel. Mulți dintre profeți, cum sunt Isaia, David și alții, au spus despre ei lucruri care nu li s-au întâmplat de fapt niciodată. De exemplu, Isaia a spus, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loviau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Acest lucru nu s-a petrecut niciodată în viața lui Isaia. David spune, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. David. Nu e de mirare că au iscat încurcături. Și cu Mesia. Există multe astfel de prorocii în Vechiul Testament, care au fost date mai întâi oamenilor ca Isaia sau David sau altora. Ele nu urmau să se înfăptuiască în viețile lor, ci prevesteau ce urma tați. Exemple din Cartea Psalmilor, Psalmul 16. Acest psalm este citat în Faptele Apostolilor de trei ori, dacă nu greșesc. Constituie una din marile mărturii ale învierii lui Isus. Psalmul 16. Mesajul care se folosește de obicei din acești psalmi și din aceste profeții este mesianic. Cu alte cuvinte, aceste lucruri nu s-au întâmplat cu cei care le-au scris, ci ele s-au împlinit cu Mesia când acesta a venit în lume. Să țineți minte că numele de Hristos este egal cu cel de Mesia. Mesia este în ebraică, iar Hristos este în greacă. Ori de câte ori spuneți, cred că Iisus este Hristosul, afirmați că Iisus este Mesia. Bun. Vom citi din versetul 7 al psalmului 16. Interesant este faptul că el începe cu una din experiențele prorocului, însă o depășește pe aceasta. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri. Acest lucru putea fi valabil despre David. Este adevărat cu privire la Isus. Am necurmat pe Domnul înainte ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Acum avem o imagine mai exactă a modului cum a mers Isus la cruce. El a pus pe Domnul, Dumnezeu Tatăl, totdeauna înaintea Lui. Deoarece Domnul era la dreapta Lui, El spune, n-am să mă clatin. Vedeți, dacă veți citi relatările răstignirii, veți fi uimiți cât sunt de scurte, vreau să spun extraordinar de concise. De fapt, ceea ce se spune este că l-au răstignit. Trei cuvinte. Gândiți-vă la tot ce cuprinde aceste cuvinte. Vei spune, dar ce a urmat? Ce a experimentat Isus? Noul Testament nu ne spune. Dacă însă mergeți în Cartea Psalmilor, veți găsi multe din lucrurile care s-au petrecut cu Isus și care sunt relatate în Psalmii lui David. David ne oferă într-adevăr relatarea detailată a suferințelor lui Isus. Este uimitor faptul că Dumnezeu a găsit de cuvinte să le transmită cu 1000 de ani înainte ca ele să aibă loc. Mergem mai departe în versetul 9. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Cu alte cuvinte, trupul meu se va odihni în mormânt, dar va învia. Căci nu vei lăsa sufletul meu în Șeol, locuința morților, sufletul său s-a dus în Șeol, dar nu a rămas acolo. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. În mormânt fiind, trupul său nu a experimentat putrezirea, înțelegeți? Niciunul din aceste lucruri nu au fost valabile în ce-l privesc pe David. El a fost îngropat, trupul său a putrezit, sufletul său s-a dus în Șeol și a rămas acolo. Însă toate aceste lucruri sunt valabile pentru Isus, înțelegeți? E clar că este vorba despre o prorocie. Apoi urmează prorocia despre înviere, deoarece ultimul verset spune: îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Deci acestea vorbesc despre învierea și înălțarea lui Isus la dreapta Tatălui în ceruri. Bun. Să ne uităm la un alt psalm care este citat mai rar, dar care este foarte remarcabil. Psalmul 71. Să deschidem la versetele 20 și 21. Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viață. Aceasta înseamnă că ne vei aduce din nou la viață. Ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Acesta este Șeolul. Înalță-mi mărimea mea, întoarce-te și mângăie-mă din nou. Toate aceste afirmații s-au împlinit cu Isus. Dumnezeu l-a trecut prin necazuri mari și grele, dar tot Domnul l-a readus la viață, l-a adus înapoi din adâncurile pământului și a înălțat mărimea. El a devenit conducătorul suprem al Universului și l-a mângâiat în toate domeniile vieții lui. Înțelegeți acest lucru? Deci Vechiul Testament a prezis învierea lui Isus cu 1700 de ani înainte ca ea să aibă loc. Învierea lui Isus a avut loc în tocmai cum au prezis toate prorociile. Ele au o autoritate mai mare decât mărturiile oamenilor, deoarece nicio minte omenească nu ar fi putut să le cuprindă. Ele au fost supranaturale, înțelegeți? Vă aduceți aminte ce v-am spus despre importanța profeției? Nu o subestimați, este unică. Ea diferențiază creștinismul de toate celelalte religii. Nicio altă religie nu poate să pretindă că a făcut afirmații cu sute de ani înainte despre evenimente care apoi s-au împlinit în tocmai. Bun. Există o altă afirmație care este foarte interesantă. Este cea pe care o face Pavel în 1 Corinteni 15. Nu trebuie să deschidem acolo. Și anume că Iisus a fost înviat a treia zi după Scripturi. În care text din Vechiul Testament ni se spune că El urma să învie a treia zi? Ei bine, am să vă arăt cel la care cred eu că se referă. Deschideți în Osea 6. Primele trei versete: veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viață în două zile, iar a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Ceea ce este interesant e că nu se spune că El îl va învia pe El, ci se spune că El ne va învia pe noi. Acesta este un alt aspect al profeției biblice. Nu numai că face preziceri despre evenimente, dar ne dă și semnificația spirituală a acestor preziceri. Dacă deschideți în Efeseni 2, veți găsi că Pavel ne învață că învierea lui Isus a fost învierea noastră. Dumnezeu nu a înviat doar pe Iisus, ci înviindu-L pe El, ne-a înviat și pe noi. Efeseni, capitolul 2, versetele 4-6. În primul rând, ni se spune că toți eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Morți din punct de vedere spiritual, nu morți fizic, ci spiritual. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Notați trei lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu pentru noi împreună cu Hristos. Numărul 1, El ne-a adus la viață. Numărul 2, ne-a înviat. Și nu s-a oprit aici, frați și surori. Numărul 3, ne-a înscăunat. Înțelegeți acest lucru? Acesta este secretul identificării care constituie cheia intrării în binecuvântările care decurg din moartea lui Isus. În primul rând, Isus se identifică pe sine cu noi. El a luat locul nostru, El a purtat păcatele noastre, El a murit în locul nostru. Atunci când acceptăm acestea și spunem, așa este, când a murit Isus, eu am murit cu El, avem dreptul ca să ne identificăm cu tot ceea ce decurge de pe urma acestui fapt. În primul rând, suntem îngropați împreună cu El în botez, apoi suntem readuși la viață cu El. În cele din urmă, suntem în viață împreună cu El, dar nu ne oprim aici, suntem înscăunați cu El. Unde trebuie să fim noi acum? Pe tron, așa este. Nu pentru că am meritat să fim acolo, ci deoarece Iisus a dus acolo. Trebuie să mergem mai departe, pentru că mai sunt multe de spus. Vreau ca să mai petrecem puțin timp asupra importanței învierii. Este o doctrină absolut esențială. Dacă nu credeți că Iisus a înviat din morți, nu puteți fi mântuiți. Și aceasta este starea multor creștini profesioniști, incluși fiind și episcopii și toți ceilalți. Ei nu cred în învierea în trupa lui Isus și, ca urmare, nu pot avea mântuirea. Fără înviere nu există mântuire. Bun, în primul rând, învierea a însemnat repunerea lui Isus în drepturi de către Dumnezeu. Romani 1:4. Trebuie să deschidem acolo. Aduceți-vă aminte că Isus a fost condamnat la moarte pentru că a afirmat că este Fiul lui Dumnezeu. Iar două tribunale omenești l-au condamnat. Tribunalul religios al iudeilor și tribunalul laic al romanilor. Dar iată ce spune Pavel. Romani 1:3-4. Evanghelia care se referă la Fiul lui Dumnezeu, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, Duhul Sfânt, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Ce l-a determinat pe Iisus să afirme că este Fiul lui Dumnezeu? Învierea, așa este. Două tribunale l-au condamnat. Tribunalul religios a pus un sigiliu pe mormânt. Autoritățile laice au pus o strajă înaintea mormântului. Dar a treia zi, Domnul a anulat ambele hotărâri. El a rupt sigiliul, a împrăștiat straja și a deschis mormântul. Aceasta a însemnat repunerea în drepturi de către Dumnezeu. El a fost într-adevăr Fiul meu. Fiecare cuvânt pe care l-a rostit este adevărat. Amin. În al doilea rând, constituie baza justificării noastre. Romani 4. Chiar la sfârșitul capitolului. Versetul 23. Dar nu numai pentru el, pentru Avram, este scris că i-a fost ocotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, neprihănirea ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce trebuie să credem? Că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți. Apoi se spune, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre, s-a dus de bună voie la moarte, și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Cu alte cuvinte, învierea nu numai că l-a repus în drepturi pe Iisus, ci ne-a repus și pe noi. Neprihănirea noastră este stabilită de înviere. Fără înviere, spune Pavel, că noi suntem încă în păcatele noastre. Credința noastră este zadarnică, suntem fără nădejde. Iar în Romani 10:9-10, se spune, oricum aveam de gând să citez aceste versete. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Nu poți să fii mântuit și să nu crezi în înviere. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Bun, al treilea fapt este că învierea constituie garanția puterii de mântuire a lui Hristos. Există un text minunat în Evrei 7:25. Evrei al 7-lea capitol, versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Înțelegeți? Iisus are toată puterea să mântuiască pe toți, pentru că El trăiește veșnic. El nu va mai experimenta niciodată moartea. Noi venim în fața unui mântuitor viu, care a biruit păcatul, moartea, iadul și pe Satana. De asemenea, constituie desăvârșirea mântuirii noastre. Este foarte important. În Filipeni 3, versetele 10, 11 și 12. Filipeni 3, 10 la 12. Pavel expune motivația lui. Și să-L cunosc pe El, Iisus, și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Care era scopul Lui final? Nu era doar acela de a muri și a ajunge apoi în cer, ci era să ajungă la învierea din morți. Mântuirea noastră nu este desăvârșită până în ziua învierii. Apoi El continuă și spune, nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Care este aceasta? Învierea morților, înțelegeți? Noi avem o imagine foarte incompletă a mântuirii dacă credem că mântuirea noastră este încheiată în această viață. Ea nu este desăvârșită decât atunci când vom primi un trup de slavă. Acest fapt desăvârșește mântuirea, deoarece Iisus Hristos răscumpără întreaga persoană, Duhul, Sufletul și Trupul. Concluzia răscumpărării trupului este trupul nostru înviat. Iar apoi, învierea va fi consumarea unificării noastre cu Iisus și unii cu alții. 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Acesta este unul dintre pasajele mele preferate din Scriptură, începând cu versetul 15. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, cei care au adormit în moarte. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul și unii cu alții. Este consumarea unificării noastre cu Hristos și cu ceilalți credincioși. Aceasta nu are loc decât la înviere. Acum, trebuie să închei acest studiu prin a vă sublinia că Biblia indică că învierea are loc în trei faze succesive. Numărul 1, să ne uităm în 1 Corinteni 15. Începeți să vă obișnuiți cu 1 Corinteni 15, 1 Corinteni 15, 22 la 24. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia sau vor fi aduși la viață în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Iată ordinea. Hristos este cel dintâi rod. Apoi la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile Tatălui. Deci sunt trei. Este ca și cum o armată defilează în pas de paradă. Sunt trei trupe succesive. Prima este Hristos, pârga. Acest lucru este preluat dintr-un vechi ritual al Vechiului Testament. Când se cocea recolta în fiecare an, primul lucru pe care trebuiau să-l facă era să ia câte un snop din recoltă, preotul făcea acest lucru și apoi să-l legene înaintea Domnului. Iar după aceea, poporul era liber să se folosească de recoltă. Tot astfel, Iisus este primul snop al recoltei. El a fost legănat înaintea Domnului, iar recolta este garantată datorită învierii Lui. Aceasta este pârga. Este foarte probabil că odată cu învierea lui Iisus a avut loc și cea a unor sfinți din Vechiul Testament. Pentru că deși pui un grăunte în pământ, când răsare, pe acel lujer se află multe boabe. Înțelegeți? Dacă doriți să vă uitați, nu sunteți obligați, dar dacă vă uitați în Matei 27, 51 la 53, care nu este trecut pe tablă, veți găsi că după învierea lui Iisus, mulți sfinți ai Vechiului Testament au înviat și s-au arătat multora. Și ei sunt pârga. În al doilea rând, aceia care la venirea lui Hristos sunt ai Lui. Și doresc să accentuez cuvintele cei care sunt ai lui Hristos. El nu vine pentru o denominațiune. El vine după aceia care îi aparțin Lui. El vine asemenea unui hoț. Însă există o deosebire. Hoțul ia ce nu-i aparține. Iisus va lua pe aceia care sunt ai Lui. Trebuie să fim foarte siguri, fiecare dintre noi, în mod individual, că suntem incluși în acel număr. Și apoi va urma mileniul. Aduceți aminte că am vorbit despre acest lucru. Nu voi mai vorbi despre el. Iar la sfârșitul mileniului va avea loc învierea morților care au mai rămas. Apocalipsa 20. Cred că avem timp să citim acest pasaj. Apocalipsa 20, versetele 12 și 13. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Termenul care este tradus prin cărți este suluri. Este interesant acest fapt, pentru că în cultura noastră contemporană avem de-a face mai mult cu benzi magnetice decât cu cărți. Și părerea mea personală este că Dumnezeu are o bandă video cu viața fiecăruia în parte. Iar la judecată, fiecare își va vedea viața sa pe bandă video. Înțelegeți, aceasta este doar o analogie. Nu va mai exista nicio dispută dacă ai mințit sau nu, dacă ai comis sau nu adulter. Totul va fi înregistrat acolo, va fi penibil. Și toți vor fi judecați în concordanță cu ceea ce va fi pe bandă. Înțelegeți? Să citim mai departe. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și Hades, locuința morților, au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. După fiecare înviere urmează o judecată. Deci învierea finală se sfârșește cu judecata finală. Iar aceasta ne conduce în mod logic la următorul nostru curs care va urma, care este judecata finală.
This concludes the teaching entitled Resurrection of the Dead, part 9 of the 10-part series Laying the Foundation. For further study on this subject, please write and request our free 64-page teaching material catalog, featuring Bible teaching video cassettes, audio cassettes, and books by Derek Prince. Write to Derek Prince Ministries, Box 300, Fort Lauderdale, Florida, 33302. This has been a video presentation of Derek Prince Ministries, produced by Pacific and Asia Christian University, Youth with a